Taci. Sau măcar spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Bună să vă fie inima și mare dorința de cunoaștere, iar vorba să vă fie cât mai cu minte. La Radio Vocea Speranței debutează acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Alături de dumneavoastră, la microfon, Ecaterina Pavel, audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Doamnelor, domnilor și fătucelor, bine v-am găsit! Ziua bună și apă numai o să vedeți mai încolo de ce mi-e vorba așa, dar mai întâi trebuie să răbdați un preambul. Vă rog să n-aveți sentimentul că eu aș încerca să vă învăț ceva și cu atât mai puțin limba română. Doar dumneavoastră nu sunteți florărese, iar eu nu sunt profesorul Higgins. Ei, deși tare mi-ar plăcea să fiu, nu zic ba, pentru că noi aici, de la această măsuță catifelată și de la acest microfon ațintit spre mine, gata să se declanșeze dacă scap vreo greșeală, noi aici, chiar dacă la modul mai voios, mai colocvial, mai nescrobit, facem totuși știință, gaia, știința, dar nu cu forța, ci așa, auzind și uimindu-ne. De aceea, de pildă, ne-am uitat de ună zi împreună la puzderia de minunății ale etimologiei și ale spunerii, ca să ne mirăm și să ne îngândurăm, toți la oaltă și fiecare pe cont propriu. Facem disecții, cercetăm și bolile și indivizii, și copacii și pădurea. Eu cu baghețica mea, ca în lecția de anatomie a lui Rembrandt, v-am arătat și o să vă mai arăt că nu se mântuie cât ai zice pește, diverse manifestări ale metabolismului gândirii exprimate prin vorbă, dar și ale patologiei vorbirii. Azi însă, ieșim din sala de disecție și intrăm în cea de conferințe, fiindcă am un subiect teoretic, sper să nu adormiți, pentru că urmează și programe mai bune după această emisiune. Mi-aș dori ca antenele noastre să bată până la Chișinău. Ei, dar nici atât departe nu aș vrea să merg, în sensul că nu pe bătaie mă bizui, ci pe convingere. Intenționez să răspund astăzi la întrebarea câte limbi românești există. Ca să nu umblu cu aproximații, m-am sfătuit în prealabil cu Sextil Pușcariu, cu Emil Petrovici, cu Alexandru Rosetti și de ultimă oră și cu un studiu al doamnei Matilda Caragiu Marioțeanu, apărut în revista Destin Românesc, scoasă de Fundația Culturală Română. La felul cum am pus mai înainte întrebarea, răspunsul e fără cotituri. Există o singură limbă română, una și bună, draga de ea. Se poate vorbi, în schimb, de patru mari dialecte, adică ramuri din străvechime ale ei, și iată care sunt acelea. Dialectul daco-român, respectiv cel în care am onoarea să vă întrețin. Acesta este, de fapt, preiau frumoasa imagine a doamnei Caragiu Marioțeanu, ca planeta Saturn față de celelalte care-i sunt ca inelele. Apoi, dialectul aromân sau macedo-român, vorbit în țările balcanice, Grecia, Albania, Bulgaria și în unele republici din fosta Iugoslavie. Apoi, dialectul megleno-român, adică româna din câmpia Meglen pe malul Vardarului, la nord de Salonic, și, în cele din urmă, dialectul istro-român, vorbit în peninsula Istria, în nordul Mării Adriatice. Acestea ar fi variantele de gradul 1 ale limbii române, crengi ale trunchiului primordial. Și în interiorul limbii române, de pe teritoriul dacic, se pot distinge câteva variante de gradul 2, care se numesc subdialecte sau mai simplu graiuri. Aceste graiuri sunt, după opinia sedimentată a majorității specialiștilor, 5 și anume: graiul muntenesc, folosind în Muntenia, Dobrogea, Oltenia de Est, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Apoi, graiul moldovinesc, folosit în Moldova și în Basarabia până hăt, dincolo din Istru, Bucovina și în parte de nord a Transilvaniei. Apoi, graiul bănățan, folosit în Bănat, care-i Fruncea, în vestul sălbatic al Olteniei și în județele Hunedoara și Arad. Apoi, graiul crișan, vorbit în regiunea Crișurilor, Crișul alb, negru și repede. Și, în fine, graiul maramureșan, viu în extrema nordică a vestului Transilvaniei. Observați, rog-vă, boieri dumneavoastră, că nu există niciun pic, vreun anume grai transilvanean, unde, în fapt, sunt mai multe, niciun grai dobrogean și, de asemenea, nici vorbă de vreun așa zis grai basarabean, cu atât mai puțin o limbă cu acest nume, oricât ar fi nădușit lingviștii sovietici, chiar și civili, plus cozile lor de topor din Chișinău să pună ciuboțele roșii puiului de zimbru ca să-l facă urs siberian. N-au reușit, dar cei drept l-au cam jigărit. Opinia unui mare savant și neutru pe deasupra, cum e italianul Carlo Tagliavini, închide orice discuție serioasă. Citez: pretinsa limbă moldovenească nu este de fapt decât româna literară scrisă cu un alfabet rusesc ușor modificat. Am încheiat citatul. Asta nu înseamnă că scriitorii, publiciștii, speakerii și crainicii basarabeni nu trebuie să facă efortul de a se dezbăra în vorbirea și textele lor de infiltrațiile caragioase și alterante. Asta este o chestiune de școală și de timp.
Thank you.
se cade să stricăm petrecerea celor care cu râvnă, cu bună credință și cu românească simțire s-au bucurat de Ziua Națională a României noastre. Dar cum să ne fie bucuria bucurie, cum să fim senini și festivi, când amintirea Marii Uniri se lovește dureros de prezentul amărâtei noastre țări, care nu e unită nici măcar cu ea însăși, necum cu bucata ruptă din ea și botezată altminteri. Trecu 1 decembrie, dar gândul și visul României mari nu trecu în cei care simt românește, doar că visarea e una sau simțirea, iar realitatea e cu totul alta. Dacă ne mutăm privirea în jur, ce vedem? Între România de dincoace de Prut și România de dincolo de Prut, șicane, discriminări, netrebnicie. Iar România care își mai poartă numele nu e o Românie mare. E o Românie tot mai mică și mai costelivă, o Românie în care ceea ce e românesc e împins să se simtă tot mai stingher, o Românie care își învață copiii o istorie mincinoasă, o Românie care se vinde în ritm de manea și de pseudo-folclor. Aproape că îți vine să spui trăiască, fie și România mică, numai să trăiască. Aproape că îți vine să strigi așa, nu pentru că românii adevărați ar consimți să le fie mică țara, ci de teamă să nu moară când o văd cât e de oloagă. Milioane de oameni n-au unde munci, alte milioane de oameni n-au ce mânca și mai multe milioane de oameni sunt stupefiați de halul în care s-a dus totul de râpă. De atâta riguroasă și temeinică globalizare, acuși n-o să mai vedem țara asta cu ochiul liber. Probabil că soluția ar fi disponibilizarea masivă a românilor din România. Să ne mutăm în altă țară, vorba poetului, care pare tot mai mult să se împlinească. E drept că și în urmă cu 99 de ani, România era considerată o țară infimă. Vorba unui rus atins la organul gândirii de un naționalism bolnav. Care Românie bre? Aia atâtica arătând spre unghia de la degetul mic. E adevărat că mândria popoarelor mici se transformă uneori în armă sinucigașă, ba unii chiar au vrut să ne dea o mână de ajutor să ne sinucidem. Și e tot atât de adevărat că și când ne-am numit România Mare, tot mică și neînsemnată părea țara asta pe lângă un imperiu bolnav de trufie. Dar diferența dintre fața României de acum 100 de ani și cea de azi, și atunci a fost o pace umilitoare la București. Și atunci eram sub o ocupație de trupe străine, însă la vedere. Dar România, redusă pe atunci la Moldova, a continuat să fie un stat de sine stătător, iar românii au continuat să aibă conștiință națională. Altfel, România Mare nici nu ar fi fost posibilă, așa cum o notează și istoricul Florin Constantiniu în lucrarea sa excepțională O istorie sinceră a poporului român. Citez: nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voință al națiunii române de a-și da armătura teritorial-instituțională care este statul național. O necesitate istorică, națiunea trebuia să trăiască într-un stat național, s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid culpabil de egoisme sau incompetență și, punând în mișcare națiunea, i-a dat acea forță uriașă ca peste toate adversitățile să dea viață aspirației sale, statul național. Am încheiat citatul. Fragmentat în state separate din punct de vedere politic, amenințat permanent de expansiunea vecinilor mai puternici, cu părți din teritoriul țării, Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, anexate de cele trei mari imperii, otoman, habsburgic sau austro-ungar din 1867 și rus, poporul român și-a păstrat totuși conștiința unității. Fără aceasta, Marea Unire nu ar mai fi existat. În condițiile în care Ucraina își manifesta tendințele de a ocupa Basarabia folosindu-se de prevederile Declarației Drepturilor Popoarelor din Rusia, în decembrie 1917 s-a proclamat Republica Democratică Moldovenească, iar Consiliul a cerut Armatei Române să pătrundă în provincie. La 27 martie sau 9 aprilie pe stil nou, 1918, Sfatul Țării a adoptat hotărârea Basarabiei de a se uni cu România. Între timp, fapte similare se petrec în Bucovina. Din inițiativa lui Iancu Flondor și a lui Sextil Pușcariu, se creează la 27 octombrie 1918 Consiliul Național Român condus de Iancu Flondor, care decide unirea cu România. La 28 noiembrie 1918, la Cernăuți, Congresul General al Bucovinei a votat unirea necondiționată cu România, reprezentanții celorlalte etnii neopunându-se hotărârii românilor. În Transilvania, la 12 octombrie 1918, Partidul Național Român adoptă Declarația de Autodeterminare, redactată de Vasile Goldiș, citez, în virtutea dreptului național al fiecărei națiuni de a dispune de ea însăși. 6 zile mai târziu, această declarație este citită în Parlamentul de la Budapesta de Alexandru Vaida Voievod, în timp ce la Viena Iuliu Maniu concentra 70.000 de soldați transilvăneni din armata austro-ungară cu care se îndreaptă spre Transilvania. Consiliul Național Român Central, înființat la 3 noiembrie 1918 din reprezentanții ai Partidului Național Român și ai Partidului Social Democrat, preia controlul Transilvaniei, profitând și de rapida dezintegrare a aparatului administrativ maghiar. La 22 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central anunță la Budapesta că va prelua puterea deplină în Transilvania. Guvernul lui Károly Mihai, format la 31 octombrie la Budapesta, încearcă să intre în negocieri cu Consiliul Național Român Central. Negocierile sunt purtate la Arad între 13 și 15 noiembrie, dar fără niciun rezultat. În același timp, guvernul maghiar semnează la 13 noiembrie armistițiul de la Belgrad cu generalul Franche Desprez, șeful armatei din Orient. Se fixează o linie de demarcație arbitrară între Ungaria și Transilvania, care lasă sub autoritatea Budapestei orașe ca Satu Mare, Oradea, Beiuș, Arad și regiuni istorice ca Banat, Crișana, Maramureș. Consiliul Național decide să convoace la 1 decembrie la Alba Iulia o adunare națională a românilor din Transilvania și Ungaria. Adunarea reunește peste 1228 de delegați și peste 100.000 de participanți din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Revendicările alegătorilor: unirea cu România, reforma agrară, vot universal. La 1 decembrie 1918, deputații decid în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a Maramureșului cu România, cu păstrarea unei autonomii locale pe baze democratice, cu egalitatea naționalităților și a religiilor. Rezoluția unirii e citită de Vasile Goldiș. Citez, adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. În această zi, scria Nicolae Iorga, a sosit un ceas pe care l-așteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui, ca robi, rodul ostenelilor noastre. Am încheiat citatul. Ce s-a ales de aceste așteptări și idealuri românești este vizibil astăzi. Ziua Marii Uniri fie a fost dată uitării, fie a devenit un prilej de spectacol ieftin, picând în derizoriu și demoralizându-i tot mai mult pe cei pentru care această zi conta. Dar mai ales s-a încercat confiscarea ei politică sau anexarea la zestrea unui partid ori altul. La asemenea mari sărbători naționale, fauna aleasă a neamului umblă cu batistele pline de lacrimi de crocodil, lasă dâre pe monumentele eroilor și, nămolindu-și declamațiile istorice în mocirla demagogiei, își decorează fizicul dospit cu pleonasmul unor discursuri pântecoase, dincolo de care întrezărești vânzarea parcelată a României. Visul românului se împlini. Străinătatea e deschisă, chiar dacă la el în țară. Cine e de vină? Eminescu, desigur, că a cobit când a scris în timpul la 6 august 1881. Citez. Sau țara aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie. Am încheiat citatul. Și totuși, pentru locuitorii României care nu simt românește, o urare. Trecu 1 decembrie, trecură multe mai mari și mai mărunte, dar România nu trecu și va rămâne. Că tare e greu să te simți pribeag în propria-ți țară. Sunt Ecaterina Pavel, vă salut românește și cu minte!